Muusikon ammatti on aika erityinen ammatti, siis varsinkin siinä vaiheessa, kun työhön liittyy julkisuus ja suosio. Ja sitten kun käy niin, että joku on niin sanotusti iso, niin se tarkoittaa sitä, että stara kiinnostaa. Laulaja laulaa biiseissä elämästään, tunteista ja kokemuksistaan, mutta eihän tämä riitä ihmisille ja yleisölle, joka haluaa tietää, mitä siellä kulisseissa todella tapahtuu. Onneksi me tavikset saadaan aina välillä kurkistuksia takahuoneisiin ja taiteilijan pään sisään esimerkiksi kirjojenkin muodossa. Toimittajana ja juontajanakin tunnetuksi tullut musabisneksen ammattilainen Heta Hyttinen on tehnyt kirjan suomalaisten muusikoiden kanssa käytyjen keskustelun pohjalta. Sen nimi on Rock-tähdet, elämää kulissien takana.
Puheen aamun vieras.
Yle Puhe.
Ja joku varmaan tuosta äskeisestä aavisteli, että Heta Hyttinen on nyt täällä studiossa. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta ja ethän sinä itsekään nyt mikään tavis ole, olet tällainen radiotähti.
Niin, no kiitokset tästä aloituksesta. Hei, jos kuvitellaan tämmöinen tilanne, että pitäisi saada saman takan ääreen Sunrise Avenue-yhtyeen Samu Haber, Nightwishin Tuomas Holopainen, rockijumala Michael Monroe, laulajat Maija Vilkkuma ja Lauri Tähkä, soolouralle lähtenyt Mira Luoti, Anssi Kela, Herra Ylppö sekä Children of Bodomin kultasorminen kitaristi Aleksi Laiho, niin kuinka iso homma olisi saada näiden kiireisten ihmisten aikataulut yhteen?
Kyllä mä väitän, että se voisi olla aika haasteellista hommaa sikäli, että no olisi, mä otan nämä kuulokkeet pois, kun niistä mitään kuulukka.
Niin tuosta voisit säätää volaa, jos haluat.
Mä säädin jo, ei toimi. No mut joka tapauksessa niin tämä kirjan kirjoittamisprosessi kesti noin about vuoden. Se kuulostaa kauhean pitkältä ajalta, mutta tosiasia kyllä on se, että suurin osa aika meni odotteluun, aikataulujen säätämiseen, kaiken näköiseen tähän muuhun virittelyyn. Sitten itse kirjoitusprosessi oli tietenkin aika paljon nopeampi. Tarkistukseen nämä kuitenkin kaikki ihmiset, kun ovat tässä omilla nimillään ja omilla aivoituksillaan, niin tietenkin siinä asiassa piti olla myös tarkkana.
Lukija saa tästä teoksesta semmoisen impression, että he ikään kuin olisivat samassa tilassa keskustelemassa siitä, mitä on olla muusikko Suomessa, mutta tämä on siis tehty tälleen niin kuin paloissa.
Näin luomme illuusioita ihmisille. Rockmusiikissahan pitää olla tiettyjä illuusioita, taiteessa pitää olla tiettyjä illuusioita, jotta se toimii, niin toivottavasti se myös toimii sitten tässä kirjassakin. Tosiaan siis mä mietin sillä tavalla tätä asiaa, että kun on olemassa sellaisia kirjoja, jossa on sitten vaan sitaatti toisen perään, jossa joku kertoo jotain just vaikka muusikkopuolelta, niin mitä mä voisin itse niin kuin omana persoonanani tuoda lisää. Ja sitten mä sain tällaisen villin idean siitä, että hei, tehdään fiktiivinen illanvietto, jossa on nämä kaikki hauskat hulvattomat tyypit yhdessä. Ja itse asiassa siinä on siis käyty jonkin sortin dialogia myös sen jälkeen sitten, kun nämä haastattelut on tehty, että toki kaikki on saanut lukea kaikkien sitten jutut ja heitellä sinne väliläppiä, jos siltä on tuntunut. Eli tavallaan tämä ei ole täysin fiktiivinen keskustelu. Tavallaan on.
Mä vaan tässä pohdiskelin, kun tässä kirjassa on semmoinen kohta, missä ihmiset puhuu vähän pukeutumisesta. Ja esimerkiksi Samu Haber kertoo siitä, että hän tykkää hirveästi keikkamatkoilla, jos on niin kuin hotellissa ja keikkabussissa, niin pukeutua tämmöisiin niin kollegehousuihin sen sijaan, että olisi esimerkiksi farkut jalassa, niin kuin sitten lavalla on. Niin mä vaan mietin sitä, että oliko nämä tämmöiset niin kuin tapaamiset sitten enemmän tämmöisiä niin kuin kollegehousutapaamisia vai sitten semmoisia niin kuin farkkutapaamisia?
Kyllä oli enemmän sitä semmoista kollegehousumamikset-osastoa lähinnä. ja hyvä niin. Mulla on ollut suuri ilo ja kunnia tutustua näihin kaikkiin ihmisiin vuosien varrella sitten taas näiden toisten töitteni kautta silleen hyvin, että tapaamiset olivat suhtkoht rentoja kyllä.
Miksi tämä jengi? Siis mä vähän kävin tätä listaa läpi, että mikä näitä ihmisiä yhdistää ja voisi ainakin aika monen kohdalla sanoa se, että monen tähän asti sen uran suurin suosio tai breikkaaminen on ajattu sinne 2000-luvun alkuun. Miksi just he valikoitu tähän kirjaan keskustelukumppaneiksi?
Nimenomaan sä sanoit hyvin, että breikkaaminen. Nyt kun mietitään vaikka jonkun Lauri Tähkän uraa, niin onhan se tänä päivänä ihan jossain toisessa potenssissa kuin mitä se oli vaikka vuonna 2000-2001. Tai vaikka Michael Monroe, jolla tietenkin on sitten täysin ihan omanlaisensa se uran kaari ollut noin muutenkin, ja hän on sillä tavalla erityislaatuinen hahmo tässä kirjassa. Mutta vastaus kysymykseesi on se, että mä mietin, että olisiko pitänyt ottaa mukaan jotain ihan siis täysin uuden polven tyyppejä kanssa, mutta jotenkin mä mietin, että ehkä se soppa olisi levinnyt vähän liikaa ympäriinsä. Oli nastaa taltioida semmoinen tietty niin kuin oman ajan henkilöiden näkemys siitä, että miten he niin kuin tämän asian kokee ja miten he sen näkee. Mä luulen, että jos mä olisin tehnyt semmoisen kirjan, missä olisi vaikka niin kuin Sanni JVG, Chiikki, sitten joku paperitee ja tätä osastoa, se näyttäisi aivan erilaiselta.
No millä tavalla se olisi erilainen tämä kirja, jos siinä olisi mukana siis vaikka nyt sitten Y-sukupolven edustajia? Tässä ei yksikään taida olla syntynyt siis 80-luvulla näistä ihmisistä.
Ei, ei. Mä luulen, että siinä olisi enemmän sellaista niin kuin business-orientoituneisuutta. Tokihan Samu Haber on, hän itsekin siellä kirjassa sanoi, että kaiken kaupallisuuden kannattaja ja silleen niin kuin hyvin valveutunut siitä itse myös managerina toimivana ihmisenä, että millä tavalla business toimii. Mutta mun mielestä tässä on jotain sellaista ainutlaatuisen jopa herttaista taiteilijan elämään liittyvää irtautumista siis todellisuudesta. Näillä ihmisillä on vielä olemassa se sellainen, että no asiat meni näin ja noin ja sitten me oltiin yhtäkkiä siellä ja tämä meni ja tsipadiu. Ilman, että sitä olisi silleen välttikseen suunniteltu ihan kauheasti. Tässä on kyse ihmisistä, joilla suurella osalla on aika lailla sattuman summaa, että he ovat siinä niin kuin huikeassa asemassa, missä he tällä hetkellä ovat. Siitä on laskelmointi hyvin kaukana.
Et ole nyt antanut yhtään vihjeitä sen suuntaan. Tämä ei siis joudu mistään, mitä sä olit sanonut, mutta tuli vaan mieleen, että ajatteletko, että ennen oli kaikki paremmin?
En. Ajattelen, että ennen oli kaikki eri tavalla. Ennen ehkä aika oli lempeämpi, aika oli hitaampi. Kuten siellä Ylppökin sanoo sitä, että esimerkiksi Atte Blomin kanssa heillä oli aikaa, jos ei nyt määrättömästi, mutta kuitenkin ihan eri tavalla kehittyä yhtyeenä. Ei tarvinnut olla pikavoittoja, ei tarvinnut katsoa Spotify-striimauksia, ei ollut mitään niin kuin tätä tämmöistä tähän aikaan liittyvää niin kuin menestyksen mittareiden puntarointia. Se oli sillä tavalla ehkä aika oli armollisempi artisteille.
Nyt kun aloitettiin tästä aiheesta, niin avaa vielä tätä, että jos tämä kirja tuo esiin lukijalle jonkinnäköisen ajankuvan ehkä siitä niin kuin just 2000-luvun alun artistiudesta, niin mitä kaikkea muuta siihen ajankuvaan sitten liittyy? Tietysti siis ajallinen jatkumahan siis, tässä on niin kuin pidempikin, että siellä on tietysti näitä niin kuin Michael Monroen sekoiluja siellä niin Tukholman se kadulla, mutta että se painotus on siellä.
Niin ja sitten ehkä, siis onhan siinä niin kuin ihan tätäkin päivää. Siellä puhutaan niin kuin sosiaalisen median tulemisesta, sen avaamista mahdollisuuksista artistin kommunikoida suoraan yleisönsä kanssa ja tätä asiaa. Mutta toi, että mikä oli erityislaatuista nimenomaan tuossa ajassa niin kuin uransa aloittaneille tai breikanneille artisteille, niin paitsi tämä, että artisti sai ehkä kehittyä hitaammin, niin olihan siinä jotain semmoista, varsinkin viennin suhteen, musiikkiviennin suhteen semmoista herttaista räpellystä. Niin kuin, ei kanavat ollut ihan samalla tavalla maailmalle auki. Se näkyy sitten niin kuin sekä hyvässä että pahassa sillä tavalla, niin kuin, että saatiin vähän niin kuin räiskiä menemään ehkä ohilaukauksiakin. Se on ehkä enemmän semmoista haulikolla ampumista, kun nyt vedetään sitten tässä maaseella maaliin.
Nyt Hyttinen, kun tiedät tästä aiheesta, niin tekisi melkein mieli kysyä joku konkreettinen esimerkki siitä, että mikä on ollut sitä hertaista räpellystä suomalaisessa musiikkiviennissä aikoina ennen tätä aikaa.
Nyt en osaa sanoa, että onko kyse juuri esimerkiksi näistä artisteista. Mutta olihan noin siellä kaikkea näitä dingoja yritettiin viedä maailmalle, kerjäläisten valtakunta tehtiin englanniksi. Edelleen vähän hymyilyttää, vaikka siis tarkoitusperiaate varmaan oli se, että niin kuin hei nyt let's breakataan maailmalla ja täältä tullaan Lontoon. Ja sitten tietenkin olihan siellä mitä kaikkia muita, oliko broadcastillakin ne voitti sen jonkun laulukilpailun, minkä voittoa sitten ei koskaan osattu oikein hyödyntää. Ei ollut sellaista kontaktiverkostoa yksinkertaisesti, mitä tänä päivänä ihmisillä on, jotka työskentelee alalla. Et ehkä joku tunsi jonkun jostain ja sitten se tiesi jonkun ja sitten kokeiltiin vähän. Kun nyt taas ihan sitten puhtaasti lasketaan jo, no tästä tullaan taas tähän näin niin kuin ammattimaistumiseen, että lasketaan vaikka, että jos sun striimaukset on nää ja myynnit on noi, olettamusarvo tuolla markkinalla saattaa olla se, että me päästään tällaisiin ja tällaisiin tuloksiin. En usko, että silloin tehtiin, niin silloin lähdettiin vähän just silleen koputtelemaan kepillä jäätä ja miettimään sitä, että hei, tämä olisi tosi siistiä. Mutta siis varmaan Lasse Noreksella esimerkiksi saattaa olla täysin eri asia tähän. Toki pitää muistaa sitten, että olihan siellä myös onnistumisia juuri 30 vuotta täyttänyt Valtari. Sehän pystyi luomaan Saksassa semmoisen tietynlaisen hypen siitä huolimatta, että siellä ei ollut ketään muita oikeastaan siihen aikaan. Ja mitä mä oon Kärtsyn kanssa puhunut, niin siellä on edelleen isommat ja semmoiset jotenkin niin kuin fanaattisemmat yleisöt ehkä kuin jopa Suomessa.
Mikä Heta Hyttisen sun näkemys, kokemus, ajatus on siitä, miten nämä artistit tai heidän sukupolvensa suhtautuu näihin tämän ajan statistiikkanatiiveihin tai siihen ajatusmaailmaan?
Hieno sana, statistiikkanatiivit. Odotas nyt, mitenkäs mä muotoilisin. Mä muotoilen tämän näin, että he ovat varovaisen uteliaita. Ehkä tämä on niinku se oikea sana. Ja sillä tavalla innostuneita, että esimerkiksi Vilkkuvaan Maija kertoo siinä, missä me puhutaan televisiosta ja television voimasta tuossa kirjassa, että hänelle varsinkin näiden uusien ihmisten tulosien vain elämäkaudelle silloin aikanaan, niin oli semmoinen niinku raikas suihku, että wow, hei, tälleen tämä homma pelittää. Anssi Kela on ottanut Suomen aivan täysin niinku superhyvin haltuun, JVG:n kanssa vaihdellut vaatteita ja kaikkea muuta, että ei siellä kukaan ole silleen niinku sitä mieltä, että tämä on ihan kamalaa, että nyt noin nuoret tulee jyrää meidät, vaan ehkä se on enemmän semmoista just uteliaisuutta ja tälleenkin tämän asian voi tehdä ja pitäisiköhän munkin kokeilla tota.
Tämä oli muuten hirveän sympaattinen tämä juttu tästä niin kuin Anssi Kelan vaatteiden vaihdosta JVG-vaatekaapilla. Siis se alkoi Snapchatista.
Joo, se meni pistämään itse asiassa semmoiseen liemeen, että jos saa niin ja niin monta seuraajaa tai tykkääjää tai miten se nyt menikään, niin kuljen muistaakseni 3 päivää kaikissa muissa vaatteissa paitsi mustissa.
Mitä Joka on hänen valintansa.
Ja se ei oikein niin kuin ajatellut näitä jälkiseuraamuksia, että se oikeasti saattaa käydä jopa näin. ja sittenhän sen kummempaa kirjasta nyt tietenkään kaikkia paljastamatta, mutta mun mielestä se on hauska se story, mitenkä tämmöiset ulkoiset asiat voi vaikuttaa niinkin paljon siihen omaan itsevarmuuteen, siihen, miten sä teet sun sitä perusduunia. Että Anssillakin oli vähän opettelemista sitten tämmöisessä kirkkaan värisessä jossain keltaisissa kostyymeissä, että miten biisi menee.
Joo, näistä mustista vaatteista saatiin kyllä niin kuin hyvä keskustelu kirjassa aikaiseksi. Aika paljon siinä on siis teemoja, kuten on nyt varmaan tässä vaiheessa käynyt ilmi. Heti siinä kirjan alussa te käytte näiden ihmisten kanssa vähän läpi sitä, minkälaisia unelmia ihmisillä oli uran alussa liittyen muusikkouteen. Mitä nämä teidän takkapiiriläiset? Mä puhun tästä takasta, kun tässä on tämmöinen kirja-alustainen niin takkamielikuva.
Meillä on himassa takka. Niin ja sitten mä ajattelin, niin kuin, että ne vois olla niin kuin meillä.
Niin, okei. Okay. Miten nämä teidän takkapiiriläiset niin oli aikoinaan ajatelleet sen rock, pop tai heavy-tähteyden, että mitä se niin kuin tulee olemaan tai mitä se olisi?
En osaa tarkkaan sanoa tietenkin siltä pohjalta, että että siellä oli aika eriäväisiä, että olisiko tämmöistä yhtenäistä linjaa nyt ollut sitten kuitenkaan. Luulen, että esimerkiksi Michael Monroella oli semmoinen visio siitä, vaan että se on jotain, mitä on nähty ja tiedetään, että on saavutettavissa. Mutta mitä se konkreettisesti on, niin en tiedä. Mennään Tukholmaan, katsotaan mitä tässä tapahtuu. Ja sitten taas joku herra Ylppö, josta tuli rocktähti riutuvan rakkauden armoittamana. Niin en mä usko, että sillä sen ajatustähteydestä oli se, että se niin kuin vaan haluaa olla jotenkin esillä ja framilla ja kostaa sille mimmille, vaikka tällainen ei suoraan siellä sanonutkaan, mutta se, että saakeli kyllä joku muukin minut haluaa. Olisiko sitten, no Lauri Tähkellä varmaan, kun hän tulee sieltä Teuvalta, niin kyllä varmaan se on se live ollut sitten, voisin kuvitella hänen juttunsa. Että se, että on lavalla ja joku tykkää sun biiseistä ja hurraa ja en usko, että kellään on ollut varsinaisesti semmoista henkilöpalvontahaavetta, että voi että kun mä olisin suosittu tai että kun mä olisin julkkis, mikä just tähän mainitsemaasi uuteen sukupolveen ehkä jossain määrin liittyy.
Tässä nämä artistit kertoo monet uran vaikeista alkuajoista, siis meininki on suurin piirtein semmoinen, että palellaan pakkasessa demoa tehdä ja sudet ulvoo siellä taustalla henkisiä ratkaisuja ja näin, mutta että mikä niin kuin sun fiilis oli se, että kun muusikat puhuu näistä uransa alkuajoista, niin oliko se enemmän semmoista niin kuin nostalgiaa vai toteavaa? Siis nostalgiasanahan tulee siis koti-ikävästä ja siihen liittyy olennaisena kaipaus.
Siinä oli varmaan ripaus nostalgia, mutta enemmän se oli sellaista toteavaa, ehkä sellaista, että voi kumpa jollakulla menisi helpommin tämä. Mä luulen, että sieltä niin kuin kuulsi sellainenkin ajatus sieltä taustalta, että voi kumpa joku pääsisi vähän helpommalla kuin mitä me. Toki tässä pitää muistaa, että kuten Tuomas Holopainen siellä sanookin, että heillä ei oikeastaan ole ollut sitä Nightwishin kanssa sitä lainausmerkeissä vilua ja nälkää vaihetta ollenkaan. Siinä löytyi oikeat yhteistyökumppanit heti, mutta just vaikka joku joku Lauri Tähkä, niin kyllä ne aika pitkään sai siellä suossa tarppua ja raivata itse sen juttunsa. Sitten tietenkin Samu Haberin Sandrojen sävennystä puhumattakaan, joka käännytettiin kaikilta levyyhtiöiden ovilta, ja hyvä, jos ei nyt naurettu, niin oltiin sitä mieltä, että tosta ei tule ikinä mitään. Samu oli sitä mieltä, että no varmana tulee, katsotaan. Ja he ovat yksi varmaan, varmaan Suomen suosituin bändi tällä hetkellä saksankielisellä markkina-alueella.
Voi kuinka monta bändiä Suomessakin on perustettu sillä tavoin, että Kapakassa on keksitty joku hyvä nimi yhtyeelle ja sitten on alettu pohtia, että no minkälaista nimeä tai minkälaista musiikkia sitten soitettaisiin sen nimen ympärillä. Tässä kirjassa on tämmöinen siis Mira Luotin puheenvuoro siis siitä, kuinka hän oli itse paljon tämmöisissä keskusteluissa ja jotenkin tuntui, hänellä oli semmoinen kokemus siitä, että hän lähti vähän vakavammin näihin juttuihin sitten mukaan kuin nämä jotkut ihmiset, jotka vaan puhuu. Mikä on sun näkemys siitä, että mikä erottaa semmoisen ihmisen, joka puhuu tekemisestä ja sitten semmoisen, joka puhuu ja tekee. Ehkä tämä on myös kysymys siitä, että kuka sillä omalla työllään onnistuu rakentamaan semmoisen uran, joka nostaa sitten suureen suosioon.
Mä näkisin tässä ihan selkeän persoonakysymyksen ja kunnianhimosta on kysymys. Sellaisesta, että se haave ja päämäärä on jotenkin ehkä pikkusen konkretisoituneempi kuin sitten taas se, että itsekin pitkään Kalliossa asuneena, siis tämä ei ole nyt mitään no offense-osastoa, mutta se, että osaan kuvitella, että kuinka Kallion kuppiloissa on niin sanottuja elämäntapataiteilijoita, joilla on kauhean suuret visiot ja sitten, että sitten mä teen näin ja joo ja sitten me demotetaan toi ja sitten on tämä keikka lepakko miehessä ja näin. Ja se on tärkeää, sellaisetkin haaveet on tärkeitä, mutta se niinku niiden konkretisoituminen, jos se jää puolitiehen aina, niin sitten sä edelleen oot vaan siellä baarissa höpisemässä näistä asioista. Ja just Mira Luoti tässä viittaakin just siihen, että paljon puheita, vähän villoja, että kun asiat ei lähde tapahtumaankaan eteenpäin, vaikka ollaankin sitten kovasti suunniteltu, niin siinä kyllä menee se selkeä niin kuin tahtotilan raja. Joko oikeasti haluaa sitä tai sitten ei.
Mä kiinnitin huomiota siihen, että vaikka monista suomalaista musiikkialan nimistä puhutaan tässä kirjassa paljon hyvää, siis nimeltä mainitaan esimerkiksi Asko Kallonen ja Atte Blom, niin puheessa on aika paljon myös tämmöistä niin kuin aika usein kuultua vastakkainasettelua naivin artistin ja pahan levyyhtiön välillä.
Ne nimet jätettiin vaan pois niistä kohdista.
Niin jätettiin, kiinnitin myös siihen huomiota. Mä mietin sitä, että onko tämä niin kuin sukupolvikokemus, universaali vastakkainasettelu, joka musiikkialalla vallitsee kaikilla planeetoilla, vai onko nämä kirjassa esiin tulevat jutut vain tämmöisiä ikäviä yksittäistapauksia?
Eihän siis musabisnes sinänsä niin kuin, nyt jos tässä mietitään vaikka Herra Ylpön sanomisia, niin kuin se sanoi, että hän kokee, että häntä ei niin kuin musabisnes siis, että se on jotain sellaista, mikä häntä ei niin kuin kosketa ollenkaan. Että se vaan tekee, mitä se tekee ja sitten jotain tapahtuu ja näin. Hän on sillä tavalla onnekkaiden tähtien alla tietenkin ollut. Mutta sitten jos mennään ihan tähän, että tämä levyyhtiö, artisti, vaikka keikkamyyjä, managerit, siis tämä koko paletti, mikä pitäisi olla kasassa, niin kyllä mä sen ymmärrän, että taiteellista työtä tekevän ihmisen visio ja sitten välttämättä sen toisen puolen visio ei aina kohtaa. Ja siitä sitten saattaa tulla se, ehkä se, just se ristiriita, mutta ei näistä artisteista tässä kukaan niin kuin puhu silleen, että joku olisi yrittänyt tieten tahtojen torpedoida niin kuin niiden tekemiä juttuja, ne ei vaan ymmärtänyt. Siis musta tuntuu, että tuosta kuultaa enemmän se, että ne ei vaan ymmärrä, mitä artisti ja taiteilija tarkoittaa aina kulloinkin, ja siitä tulee se ristiriita. Onhan tämä siis, tämä artisti maksaa läppä, ei se ole pelkästään kummelia, kyllä se on ihan silloin tällöin myös todellisuuttakin. Ja sitten, jos mietitään tämä iso paha levyyhtiö, niin joo, joillekin artisteille se on varmasti sellainen, koska myös sä pystyt hautautumaan sinne ison levyyhtiön rattaisiin aika tehokkaasti ja niin kun asiat ei ehkä etenekään sillä tavalla kuin mitä sä oot kuvitellut, vaan sen takia, että jos et sä oo siellä niin kun prioriteettiartisti niin kun joukossa, niin kuinka paljon sit siellä on aikaa ja panostusta ja kuinka paljon suhun satsataan? Sitähän se on kysymys. Ehkä sitten siinä kohtaa ne ei kohtaa oikein, että artisti on ajatellut, että no niin, että tässä on nyt sitten näin ja näin monen 10 000 levybudjetti ja sitten me tehdään toi video, käydään kuvaa tuolla ja näin ja näin. Ja yhtäkkiä levyyhtiöstä mieltä, että ei meillä nyt ole yhtään näin paljon rahaa budjetoituna tähän sun juttuun. Niin totta kai silloin kokee itsensä loukatuksi, että ettekö te arvosta tätä mun juttua.
Studiossa on kokenut media-alan siis musiikkimedia-alan ja musabisneksen ammattilainen Heta Hyttinen, joka on kirjoittanut kirjan Rocktähdet elämää kulissien takana. Vielä tästä paha levyyhtiö ja sitten niin kuin pieni artisti asetelmasta tämmöinen konkreettinen esimerkki. Sori nyt Heavy ja Metallikansa, teille tämä on tuttuu kamaa, mutta kaikki ei välttämättä tiedä tätä niin kuin esimerkiksi taustaa Children of Bodom-yhtyeen nimen takana. Mitä siinä, kun joo, eikö siinä ollut just tämä levyyhtiö kanssa, jouduttiin vähän niin kuin erimielisyyksiin ja sitten sitä kautta...
Joo, tai eihän siinä erimielisyyttä ollut, kun ei ne päässyt erimielistymäänkään ennen kuin ne lähti haneen. Tämä tarina on kyllä kerrottu aikaisemminkin, mutta silleen hauska, että varmaan on paljon tyyppejä, jotka edes tiedä. Taas tämmöinen keissi, että mistään ei saa levysopimusta. Siis ketään ei kiinnosta, Spinelle olisi kiva päästä, mutta ei se käännyt oikein sitten lähde. Ja tässäkin on taas sattuman kaupasta kysymys. En mä tiedä, oliko ne kuunnellut sitä demoa sitten loppupeleissä siellä. Sami Tenets, tämmöinen Helsingissä vaikuttava metalliheppu, joka siihen aikaan oli myös, tai jossain aikaan oli myös Spinellä töissä, niin hän kiikutti silloiselle Spinefarmin AETR:lle, eikä Evo nykyinen Pohjola, joka on siis Nightwishin manager, siis kaikki liittyy toisiinsa, sori jos te olette...
Piirit on pienet.
Niin, piirit on pienet. Joo, kytköksissä ovat toisiinsa. Ja nämä Bodomit oli rassukat tehneet semmoisen kunnon riistodiilin yhden belgialaisen lafkan kanssa, josta ne sitten pääsikin kiemurtelemaan eroon vaihtamalla nimeä sen takia, että Spine sitten kiinnostuikin ja sitten tavallaan niinku se hieno tarina lähti siitä eteenpäin. Mm.
Mä en edes muista, mikä se on se alkuperäinen yhtiön nimi, mutta sen mä tiedän, että Children of Bodom on paljon parempi nimi.
Se on paljon parempi, niin mäkään en nyt muista.
Se oli joku Inner...
Hei, kello on Inherited.
Jotain Inalko ja Dehe loppu.
9.35, ei voi muistaa kaikkea. Juu, mutta siis tämä ei ehkä ollut semmoinen paha levyyhtiö juttu. Tämä oli enemmän sopimustekninen asia.
Just.
Mutta hyvä esimerkki siitä, että miten pääset kiemurtelemaan pois huonosta levydiilistä, ja myös Princehän käytti tätä myöhemmin sitten kiemurellessaan pois levydiilistä, mitä ei halunnut, eli vaihtoi sitten sen symbolin nimekseen. Sama keisi.
Aina välillä kuulee puhuttavan, että tämmöinen siis suositun muusikon ammatti on jo tietyllä tavalla yksinäinen. Ja tämä kuulostaa vähän tai niin kuin sillä lailla oudolta, koska tietysti siinä on paljon ihmisiä ympärillä ja on se yleisö ja fanit ja näin. Ja sitten mä oon paljon pohtinut esimerkiksi sitä, että mistä tämä väite tulee. Ja mä luulen, että sillä on jotain tekemistä siis esimerkiksi sen kanssa, että ihminen kun on saavuttanut jonkun suuren suosion, niin tästä maasta ei ihan hirveästi löydy tavallaan semmoista niin kuin vertaistukea keskustelemaan siitä kaikesta, mitä se suosio tuo tullessaan, siis ihmistä, joka todella oman kokemuksen kautta se ymmärtää. Onko mä yhtään niin kuin kartalla tässä?
Oot sä vähän kartalla, sä oot siellä kartan reunalla.
Okei.
Okay. Siinä teet sä Afrikan tähdessä Tangerissa.
Oh, yes.
Mutta mä luulen, että kyllä nämä ihmiset puhuu jonkun verran, ei nyt silleen, että mennään festareille, nähdään provinssin takahuoneessa. Hei, keskustellaanko menestymisestä? Vaan se sitten on aihe, mitä niin kuin ihmiset terapoi sivulauseessa toistensa kanssa. Luulisin, että se menee näin.
Mm, niin, tietysti siis alalla kun alalla varmaan on niin, että ihmiset, jotka on samalla bisneksessä, niin sitten keskustelee niistä asioista, jotka siihen liittyy.
Joo, mutta kuten niinku tuossakin kirjassa on siitä, että onhan se niinku täysin pähkähullua. Ensin sä et ole yhtään mitään. Yhtäkkiä kaikki haluu sut ja sä oot jotenkin olevinas tosi erilainen ihminen jonkun toisen mielestä, vaikka sä et ole itse mielestäsi muuttunut ollenkaan.
Tässä kirjassa nämä ihmiset kertovat myös nykyisistä unelmistaan. Esimerkiksi Lauri Tähkä haluaisi rakentaa saariston kappelin.
Mikä on siis täysin loogista.
Joo niin, kyllä kukapa ei olisi uskonut. Mutta siinä on niin kuin paljon muitakin. Tähkä kertoo tästä, kuinka haluaisi tehdä niin kuin roadtripi, jonka aikana sitten valokuvaisi kaikkia safkoja, mitä tulee vastaan ja mitä tulee tehtyä ja näin poispäin. Mä mietin vielä niin kuin tätä unelmointia, että kun ihminen, muusikko, on kerran sitten saavuttanut sen unelman, joka on manifestoitunut sitä kautta, että on tullut suosiota ja on ollut arvostettu muusikko, niin mä mietin, että vapauttaako se myös tietyllä tavalla tietyn tyyppiseen unelmointiin. Että helppohan se on pohdiskella tämmöistä niin kuin kappelin rakentamista saareen sen jälkeen, kun on jo muusikkona sitten saavuttanut jotain semmoista, mistä niin kuin aika moni just vaikka siellä kallionkuppilossa haaveilee.
Niin, no ehkä se on helpompaa marssia jonnekin honkarakenteeseen, kun sä oot tehnyt jotain. No okei, siis Laurihan on tehnyt myös heidän kanssaan muuta. Tämä ei ollut mikään siis mainos, tämä oli nyt vaan toteamus. Mutta sitten jos mietitään vaikka jotain Tuomas Holopaisen leffa-ideaa, niin en mä tiedä, että jos me nyt tässä vaikka sunkaan päätettäisiin, hei, tehdään semmoinen idea, ja sitten käydään vähän kuvailemaan tuolla, ja niin kuin, pitäisikö saada tosi hyvä kästi, ja sitten kaikki erikoistehosteita, joo. Niin tietenkin se mahdollisuus saada ihmisiä innostumaan mukaan on varmasti parempi, kun joku on jo todistanut sen, että sun visio on aika mielenkiintoinen.
Haluaisin jo muistuttaa tässä myös, että lähetyksen alussa sä tituleerasit mua radiostaraksi.
Niin joo, se nyt tietenkin.
Nyt on tosi varovainen.
Joo, mä oon äärimmäisen varovainen tässä. Mut se, että jos sun niin kun visio jo miellyttää joitakuita muita, se musiikin kautta tullut juttu, niin mä uskon, että siinä on helpompi saada imautettua sit niinku tyyppejä messiin, mitä tahansa sä haluat tehdä, kun on sitä mieltä, että hei, tästäkin voi tulla tosi hieno juttu. Että mä tykkäsin tuosta levystä ja tämä on tosi magea tämä visuaalinen vaikka kansi. No ei kai se leffakaan nyt hirvittävän huonolta voi näyttää. Siis siinä on pakko olla joku tällainen. Ja tokihan se antaa taloudellisia valmiuksia, jos sä oot pystynyt rakentamaan jonkun semmoisen niin kuin taloudellisen infrastruktuurin itsellesi.
Tässä kirjassa, minkä sä oot kirjoittanut aika kiehtovalla tavalla, käydään läpi näitä tarinoita, mitä ihmisille on tullut uran aikana vastaan. Siis no esimerkiksi tämä Aleksi Laihon story levyyhtiön kanssa sumplimisesta, niin se on jo kuultu. Ja sitten täällä on esimerkiksi käytiin hieman läpi kiinnostavalla tavalla tätä Hanoi Rocksin alkuaikaa Tukholman kadulla, kuinka yhtye kierteli siellä niin kuin roistojen ja nistien keskellä, niin tuliko tässä niin kuin kirjan keskustelujen aikana sulle vastaan jotain semmoista juttua, jonka kuulit ihan ensimmäistä kertaa?
No ainakin kyllä toi Lauri Tähkän kappeli oli semmoinen, että piti kaksi kertaa kysyä, anteeksi, mitä? Mitä? ja onhan siellä paljon sellaisia, ja varsinkin ne liittyy varmaan sellaisiin niiden ihmisten sisäisiin tuntemuksiin, just vaikka sit menestymisestä tai haaveista tai siitä, että miten ne kokee jonkun median. Mun mielestä se on tosi nastaa, että jengi puhuu tosi suoraan. Ja ei niinkään faktat mua oikeastaan, kyllä faktatkin kiinnostaa, mutta niin kuin tämä ehkä antoi itselleni vielä enemmän se, että ahaa, näin sä ajattelet näistä asioista.
Minkälainen tämä on tämä kokemuspaletti mediasta näiden keskustelujen pohjalta?
Se on positiivinen, mutta myös hieman ristiriitainen. Toki se, että mediakenttä muuttuu koko ajan. En mä sitten tiedä, että nyt, että mihin suuntaan se menee. Tietenkin kaikki klikkijournalismin kalastelu. Mua vähän itsenikin pelotti se, että, niin kuin, että tuleeko tästä nyt semmoinen, että se klikkijournalismi kukkanen tästä kirjasta. Että toivottavasti media ei vaan tartu siihen, että Tuomas Holopainen sanoo sitä tai Mira Luoti sanoo tätä. Ja että sitten tulee pelkästään sitä. Musta on ollut tosi hienoa se, että tähän on tartuttu silleen kokonaisvaltaisesti. Enemmän niin kuin artistiutta käsittelevänä asiana kuin vaan sinä, että klik sinne toinen tänne ja hei, tosi hyvät lukijaluut. Mutta siis tämä asia on tietenkin, se on tiedostettava, että se on tämän päivän mediaa. Toki sitten just ne syväluotaavammat jutut, ne näitä kaikkia kiinnostaa, se, että saa oman äänensä kuuluviin. Mutta sitten taas printtimedian häviäminen, vai häviääkö se? En usko kyllä, että se häviää mihinkään, mutta varmasti muuttuu. Kaikki tämä, mutta kyllä siellä on aika paljon pettymyksiäkin ihmisille tullut siitä, että ensin sanat haastiksen ja sitten otsikko revitäänkin jotenkin ihan mistä tahansa sen jälkeen.
Onko suomalaisilla artisteilla sun mielestä semmoinen halu, että halutaan tavallaan niinku korjata semmoisia väärinkäsityksiä, jota esimerkiksi media on aiheuttanut, vai onko se sitten semmoinen ajatus, että toi nyt on vaan tota niinku lööppimeininkiä ja antaa olla?
Se vähän riippuu. Jos kyse on jostain tosi henkilökohtaisesta asiasta, niin kyllähän se satuttaa. Ja silloin olisi kiva, että ihmiset tietää, että ihan näin just tämä asia ei ollutkaan, vaan niin kuin, että... Mutta siinä on vähän semmoinenkin juttu, että kaikki nämä tiedostaa, ne on ollut niin kauan mediassa, että jos sä lähdet jotain kommentoimaan kauheasti, niin sitten se vaan jotenkin se kakkakas alkaa haista yhä enemmän ja siihen tulee enemmän kärpäsiä ympärille. Että joskus on parempi vaan antaa olla.
Sä olet Heta Hyttinen seurannut juontajana, toimittajana, musiikkibisneksen ammattilaisena paljon artistien elämää. Oot ollut kärpäsenä katossa monessa tilanteessa, mutta jos jonkun näiden sun kirjan muusikoiden elämässä olisit voinut surrata mukana, niin mikä yhtyö olisi ollut sun valinta tai mikä hetki olisi ollut sellainen, jonka olisit erityisesti halunnut kokea?
Siellä on jokaisella artistilla on semmosia ihan niinku käsittämättöjä, niin kuin hienoja hetkiä, siis semmoisia oikein kikäs, karvat pystyyn ja kaikki mahdolliset. Mutta rehellisyyden nimissä kyllä se Stokiksen kaduilla kodittomana tarpominen olisi ollut aika seuraamisen arvoinen juttu.
Joo, kyllä se Hanoi Rocksin alkutaipaleen meininki on semmoinen, mistä varmaan moni on pohtinut, että sitä kun olisi, siinä kun olisi ollut jätkillä, tiedätkö, niin kuin kamerat jatkuvasti naamassa kiinni.
Mutta sekin, että olisiko semmoinen edes mahdollista tänään, kuinka moni teini suostuisi siihen, että okei, nyt mä luovun mun kännykästä ja nettiyhteydestä ja kaikesta muusta, että lähdetään tuonne treenaan tuonne metrotunneliin, kun siellä on semmoinen väestönsuoja.
Joo.
En tiedä, on tapahtuisiko.
Se on kyllä ollut aika mieletöntä heittäytymistä.
Kyllä, sitä vaaditaan näissä hommissa.
Heta Hyttinen, mahtavaa, että päästään puheenaan mun vieraksi.
Kiitos, että sain tulla. Ja nyt on aamukahvitkin juotu, niin kaikki on elämässä hyvin.